Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 11 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Shqipërisë sot më vonë gjatë ditës mbahet rundi 4 i votimit për president. Të njëjtën pritet që Komisioni Evropian t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës udhërrëfyesin për liberalizim të vizave. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se qeveria e Kosovës është duke i përmbushur me sukses kriteret e marrëveshjes Stand By. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Francë, më së shumti vota ka siguruar Partia Socialiste e presidentit Hollande. E përditshmja Los Angeles Times boton artikullin tregu për armët e Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari Evropian për zgjerim Stefan Füle ka deklaruar në Beograd se Bashkimi Evropian e trimëron Serbinë që të vazhdojë reformat në rrugën drejt Evropës dhe se është prioritet thelbësor për parimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i marrëdhënieve me Kosovën. Fyle, që është zyrtari i parë i lartë i BE-s që ka biseduar me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić që nga zgjedhja e tij në këtë post, tha se në kritere ekziston qartësi, transparencë dhe parashikime se çka pritet nga Serbia për të nisur bisedimet. Ai tha se në mes të kushteve tashmë të ditur agjendën edhe ato që kanë të bëjnë me institucionet paralele në veri të Kosovës. Ndryshe ky takim është zhvilluar para inaugurimit të presidentit serb, ceremoni kjo në të cilën mungojnë liderët e vendeve fqinje të Serbisë. Lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dači që ka quajtur mungesën e tyre ofendim për Serbinë. Lideri i serbëve të Bosnjës gjatë kohës së luftës Radovan Karadžić u ka kërkuar gjykatësve lirimin nga akuzat kundër tij në procesin në tribunalin e Hagës ku ngarkohet me akuzat për gjenocid. Karadžić tha se prokurorët ishin përpjekur që të bëjnë një lloj akt akuze nga asgjëja. Karadžić pritet të fillojë mbrojtjen në muajin tetor. Ai është akuzuar me 11 akuza për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte për rolin e tij në orkestrimin në një fushatë të dhunshme për të eliminuar jo serbët nga pjesë të Bosnjës, duke përfshirë këtu edhe si në rreth 8.000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë në korrik të 95-s. Ish-presidenti i Polonisë Aleksander Kwasniewski dhe ish-presidenti i Parlamentit Evropian Pat Cox kanë arritur në Ukrainë në prag të gjykimit të apelit për ish-kryeministrin Julia Timoshenko. Dy zyrtarët janë caktuar si vëzhgues të procedurës. Vitin e kaluar Timoshenko është dënuar me 7 vjet heqje lirie për shkak të shpërdorimeve me detyrën zyrtare, por rasti i saj është parë në mas të madhe si i motivuar politikisht. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy ka mirëpritur paketën e ndihmës nga Eurozona për sektorin bankar të Spanjës. Rajoy, i cili më herët i ka rezistuar presionin ndërkombëtar për të kërkuar kredi, tha se marrëveshja tregon besimin e Evropës në reformat ekonomike të vendit të tij. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe trupat e tjerë ndërkombëtar kanë mirëpritur marrëveshjen në vlerë prej 100 miliard eurosh si hap drejt unitetit më të madh fiskal në Eurozonë dhe parandalimit të një krize më të gjerë ekonomike në rajon. Çmimet e aksioneve dhe të naftës ashtu si edhe vlera e euros kanë pësuar rritje dy ditë pasi Eurozona i ka ofruar Spanjës 100 miliard euro kredi për të shpëtuar bankat e saj problematike. Euroja është rritur në 1.26 dollar pas rënjes së javës së kaluar në 1.25. Çmimi i naftës po ashtu ka kërcyer në 86 dollar për fuqi duke pasuar rënjen e javës së kaluar në 84 dollar. Sot nisin ndeshjet e grupit 2 të kampionatit evropian të futbollit, të cilat do të përballin Anglinë me Francën dhe Ukrainën me Suedin. Kroacia ka siguruar mbrëmë kryesimin e grupit C në Euro 2012 pas fitores që ka realizuar kundër Irlandës me rezultat 3-1. Loja e dytë e grupit C ndërmjet Italisë dhe Spanjës ka përfunduar me rezultat të barazuar 1-1. Kampionati evropian i futbollit si vjet zhvillohet në Poloni dhe në Ukrainë. Ai ka nisur më 8 qershor dhe do të përfundojë më një korrik. Rafael Nadal theu rekord në marrjen e titullit të 7 Roland Garros në French Open në garën kundër tenisit serb Novak Djokovic. Gara është ndërprerë një ditë më parë për shkak të rënjes së shiut. Shiu ka rënë sërish edhe gjatë ditës së sotme dhe lojtarët janë detyruar të presin ndaljen e tij. Djokovic dështoi në përpjekjen e tij për të bërë fituesi i parë i katër titujve të mëdhenj radhasi që nuk janë fituar tash e 43 vjet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në kuvendin e Shqipërisë, sot të më vonë mbahet rreth i 4 i votimit për president të shtetit. Por papritmas kandidati shumicës Artan Hoxha e tërhoqi kandidaturën e tij, ndërsa propozimi tjetër i Partisë Demokratike është Bujar Nishani, ministër i brendshëm. Lideri socialist dhe opozitar Edi Rama e ka kundërshtuar ashpër propozimin më të ri për president. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Kryetari i grupit parlamentar Demokrat Astrid Patozi lajmëroi se kandidat në garë do të jetë Bujar Nishani, aktualisht në detyrën e ministrit të brendshëm në qeverinë Berisha.
Majoranca është vendosur që ta bëj vendin me president të Republikës dhe kandidatura tjetër do të jetë zoti Nishani. Për shkaqe teknike seanca shtyhet dhe do të zhvillohet në orën 5 mëzdite.
Bujar Nishani ishte një ndër 4 emrat që majoranca ofroi për konsensus gjatë rrezës së zhvilluar të dielën në mbrëmje në nivel të lartë politik. Opozita nuk ra dakord për asnjë prej emrave të propozuar, të cilët kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama i etiketoi si kandidatura të njanshme, pjesë e oborrit qeveritar. Artan Hoxha është kandidatura e dytë e majorancës që tërhiqet nga gara për president. Xhezair Zaganjori, antar në gjykatën kushtetuese, u tërhoq pas raundit të tretë, duke e motivuar vendimin me klimën e mosbesimit që ofroi opozita ndaj emrit të tij. Por Zaganjori, në ndryshim nga Hoxha, nuk u regjistrua në asnjë prej raundeve si kandidaturë zyrtare e majorancës. Pas tërheqjes së Artan Hoxhës nga gara për president, ka reaguar dhe ish kryeministri Fatosnano, i cili ka shpallur që herët ambicien e tij për president. Nëpërmjet një njoftimi për shtyp, Zotinano thot se procesi është në kaos dhe po prodhon turp për shkak të arratisjes nga konsensusi dhe serioziteti. Në njoftim citohet se Fatosnano mbetet i vetë ofruar për klasën politike shqiptare dhe publikun për të patur mundësinë për të synuar konsensusin ose për të garuar e për ta fituar këtë garë. Ai bën thirrje Partisë Socialiste që të ngrihet në lartësinë që kërkon momenti e të mos i shmanget dhe druhet garës. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, që reagoi disa orë pas zhvillimeve në parlament, tha se kandidatura e ofruar rishtazi nga majoranca është e papranueshme dhe jo konsensuale. Ai tha se me këtë vendim, majoranca po i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian.
Është e paarsyeshme dhe është krejt kundërproduktive që të kalohet ende më poshtë dhe që spiralja e krizës ta përpijë tërësisht atë çka ne jemi të angazhuar kyç ngryhtëherës për të shpëtuar mundësinë e Shqipërisë që ta hedhë hapin drejt familjes evropiane, por më tepër akoma është e papërfitueshme që një ministër të bëhet president dhe që presidenti të kthehet ministër.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Komisioni Evropian pritet që të enjten më 14 qershor t'i dorëzoj Kosovës udhërefyesin për liberalizimin e vizave. Dokumenti, sipas zyrtarëve në Prishtinë, përmban mbi 100 kriterë që duhet plotësuar. Gjatë një raportimi të sotëm para Komisionit Parlamentar për Integrime të Kuvendit, dy ministrat të Kosovës janë zotuar edhe njëherë se këto kriteri do të përmbushen deri në fund të këtij viti. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kosova do t'i përmbushë të gjitha kriteret e parapara për liberalizim në vizave deri në fund të këtij viti, janë zotuar zyrtarë të lartë të qeverisë. Një informat në lidhje me përgatitjet që po bëhen në Kosovë për plotësimin e kritereve evropiane që edhe qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza, para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian kanë prezantuar sot zëvendës kryeministri dhe ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi. Sundimi i ligjit, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit tashmë janë bërë kritere për Kosovën krahas para kushteve tjera si siguria e dokumenteve personale, menaxhimi integruar i kufirit dhe riintegrimi dhe riadësimi. Zëvendës kryeministri Kuçi tha me këtë rast se Kosova dhe Bashkimi Evropian po zhvillojnë një dialog të strukturuar për sundimin e ligjit, i cili ka për qëllim të ndihmojë Kosovën në arritjen e disa rezultateve në fushën e rendit të ligjit.
Ky dialog i strukturuar ka 3 prioritete. Prioriteti pas ka të bëjë me çështjen e gjyqësorit, për reformimin e gjyqësorit, i dyti ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar dhe i treti me luftimin e korrupsionit. Takimi i parë vërtet ndërsa takimi tjetër do të pritet bëhet pas raportit të progresit. Dhe një ndër kushtet vendimtare që paraqitet edhe sfit për integrimin në Unionin Evropian do të jetë edhe suksesi në këtë dialog.
Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se krahas sfidave që i sjell liberalizimi të vizave, gjendja në veri dhe situata e sigurisë në përgjithësi, një problem me vete mbetet edhe çështja e azilit. Kërkesat e kësaj natyre janë armiku më i madh i liberalizimit të vizave për Kosovën, ka deklaruar Recepi.
Liberalizimi do të mundësojt që sa më pak të ketë keq përdorim, falsifikim të dokumentacioneve, kjo do të jetë ndihmë edhe për shtetet tjera në rajon. Mirë po dhe njerë them se me këto dhërëfysë që na do të marim në tajten, na do të përmbushim kushtet, gabimet që jënë bërë në shtetet tjera na nuk do të përsërisim edhe do të menagjojmë këtë proces, ndo shtetë më mjë se shtetet tjera që jënë në këtë proces.
Po në lidhje me çështjen e vizave për qytetarët kosovar, me ministrin e Recepi ka biseduar sot në Prishtinë edhe ministra për azil dhe migracion e Belgjikës Megi De Blok. Ajo tha se liberalizimi i vizave ka rëndësi të madhe për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, mirë po keqpërdorimi i tyre sipas saj nuk do të lejohet. Ne kemi arsye të brengosemi, prandaj Belgjika e trajton liberalizimin e vizave me kujdes të madh, ngasë ne duam që të shmangim keqpërdorimet pas liberalizimit të vizave, ka thënë ministrja De Blok. Ndërkaq që vështruar vetëm nga synimet e qeverisë së Kosovës, sipas ministrit Bajram Recepi, kriteret për liberalizimin e vizave do të përmbushen deri në fund të këtij viti, por ai ka tërhequr vërejtjen se vendimi për datën i takon Brukselit.
Nuk kemi ata që i përcaktojnë datat, ne kemi në plan që deri në fund të këtij viti kryesisht, sidomos masi ta marrim udhërpyesin zyrtar deri ka fundi i vitit, në bazë të mendimeve tona na ti plotësojmë kushtet teknike, pastaj kur fillojnë procedura e statusit liberalizimit të mekanizmat që mbarën nga Komisioni Evropian.
Të enten Komisioni Evropian pritet që edhe zyrtarisht t'i dorëzoj Kosovës udhërfyesin për liberalizim në vizave. Ky dokument parashihet se do të përmbajë në vetë mbi 100 kritere që duhet plotësuar para se Brukseli t'i lejojë qytetarët të Kosovës të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të fondit monetar ndërkombëtar thanë sot në Prishtinë se qeveria e Kosovës është duke i përmbushur me sukses kriteret e marrëveshjes së stand-by të arritur me këtë institucion në ndërkombëtar financiar në muajin mars të këtij viti. Sipas përfaqësuesve të FMN-s, ekonomia e Kosovës vazhdon të jetë e qëndrueshme. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Misioni FMN-s ka qëndruar në Kosovë që nga data 31 maj. Kryesuesi këtij misioni, Johannes Wigand, tha se politika makroekonomike dhe financiare e Kosovës është në rrugë të mbarë dhe shumica e kriterëve të performancës janë përmbushur. Ne kemi bërë rishikimin e parë të marrëveshjes stand-by, kemi përfunduar edhe letrën e qëllimit të mirë dhe këtë do t'ja dërgojmë menaxhmentit dhe bordit ekzekutiv dhe presim që ajo të miratohet në korrekt. Fondi i parë prej 46 milion eurosh do të paguhet në llogarinë e qeverisë. Politikat makroekonomike të qeverisë janë në rrugën e duhur. Të gjitha kriteret strukturore dhe veprimet paraprake janë përmbushur. Ekonomia e Kosovës vazhdon të mbetet e qëndrueshme, theksoi Wigand. Ai po ashtu theksoi se shpenzimet kapitale dhe të hyra tjera po e financojnë deficitin dhe Kosova nuk ka qenë ndikuar nga kriza evropiane për shkak të qasjes së saj të limituar. Në anën tjetër, ministri i Financave Bedri Hamza theksoi se shumica e kriterëve të marrëveshjes stand-by janë përmbushur me sukses.
Ne kemi arritur që kriteret e performancës të përfshije nivelin e bilancit primar, nivelin e shpenzimeve, dhe të gjitha kriteret tjera që kanë bënë me këtë çështje të përmbushur me sukses shumë. Gjithashtu edhe kriteret tjera që kanë qenë pjesë e kësaj marrëveshje, ku mund të them se gjithsesi apo në përgjithësi janë përmbushur këto kritere. Kemi modifikuar dhe modeluar zgjidhje për çështjet caktuara që kanë qenë pjesë e marrëveshjes.
Hamza vlerësoi se sistemi makrofiskal në Kosovë është stabil dhe po ashtu ka një trend të kënaqshëm të hyrave dhe që sipas tij deri në fund të vitit do të përmbushet plani të hyrave. Sa i përket sektorit bankar, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri, theksoi se ky sektor vazhdon të mbetet stabil dhe mirë kapitalizuar.
Në këtë kontekst, unë duhet të ripërsëris se Banka Qendrore qëndron fort e përkushtume për të asiguru stabilitetin financiar dhe në këtë drejtim normal duke ju referu ligjet e posa aprovuar mbi bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Ne veç kemi fillu të rrisim kërkesat tona për një qeverisje edhe më cilësore korporative në sistemin bankarës Kosovës.
Bordi ekzekutiv i FMN-s në korrik të vitit 2010 kishte arritur marrëveshjet e 18 mujore stand-by me Kosovën, por kjo ishte ndërprerë në vitin 2011 për shkak të një mosmarrëveshje me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. Ndërkësh në mars të këtij viti, FMN-ja ka aprovuar marrëveshjen e re stand-by me Kosovën. Përmes këtij programi gjatë periudhës 20 mujore, qeveria do të përfitojë 107 milion euro për buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mediat në Kosovë kanë raportuar se presidenti Ati Fete Jahjaga ka kërkuar nga gjykata kushtetuese që ta shpallë jo kushtetues propozimin për shkurtimin e mandatit të saj. Kryesuesi i Komisionit për ndryshimet të kushtetutës, Arsim Bajrami, thot se presidentja duhet ta ketë parasysh marrëveshjen politike që i ka mundësuar asaj të zgjedhet në këtë post, por eksperti Riza Smaka konsideron se presidentja ka të drejtë në kërkesën e saj. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetari i Komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami shpjegon:
Mos harrojmë se kompleta reforma kushtetuese dhe zgjedhja e presidentes ka qenë në një kontekst politik të kalimit të krizës dhe shkurit drejt zgjedhjes së presidentit në një drejt projekt nga populli, dhe mendoj se presidentja do duhet të bindë një saj marrëveshje, dhe kjo marrëveshje duhet realizohet sepse do të hu besimit të populli Kosovës në leadership, për shkak se kjo marrëveshje politike është lidhë në nivelin më të lartë politik me mbështetjen e autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë.
Si do të jetë për mandatin e presidentes, do të vendosë gjykata kushtetuese e Kosovës, zyrtarët e së cilës nuk janë prononcuar deri më tash, siç kanë thënë ata, pa u shqyrtuar çështja. Ndërkohë, profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka mendon se presidentja e Kosovës ka të drejtë në kërkesën e saj drejtuar gjykatës. Smaka i thot po ashtu se kushtetuta duhet të respektohet dhe marrëveshjet politike nuk janë më të rëndësishme se sa akti më i lartë juridik i vendit, kushtetuta.
Me qenë se presidentja është zgjedhur në procedurë kushtetutare, në bazë kushtetutare, mandati i saj është 5 vjet. Nuk luan rol fare marrëveshja politike e tre udhëzve tri partive politike. Ajo fundi-fundit nuk mund të ndryshoj absolutisht dispozitën kushtetutare. Ajo dispozit do të mund të ndryshoj në procedurë caktuar, një po do të vlenë të prejnë qastit të miratimit e tutje, e jo retroaktivisht.
Lidhur me letër kërkesën që presidentja Jahjaga e ka dërguar në gjykatën kushtetuese, kanë reaguar edhe përfaqësuesit e partive politike që patën arritur marrëveshje për zgjedhjen e Jahjagës si presidente. PDK, LDK dhe AKR-ja kanë thënë se nuk ka arsye që presidentja të mos zbatojë marrëveshjen arritur me 6 prill të vitit të kaluar. Po ashtu zyrtarët e këtyre partive politike kanë deklaruar se mos zbatimi marrëveshjes arritur në prill të vitit të kaluar do të bëjë që besimi qytetarëve do të bie në leadershipin politik. Mirë po, profesori Smaka i thotë se qytetarët edhe ashtu kanë humbur besimin në liderët e vendit.
Unë besoj që shumica absolute e qytetarëve do të zhgënjë në pikërisht në leadershipin, sepse nuk e zbatojnë aktin ligjor, dhe pastaj nuk janë konsistent, nuk luftohen duke rritë mese negative, pa marrë prasysh se çfarë do të ndodhte, besimia, fitimia, humbja, kushtetuta duhet të përfillet.
Ati Fete Jahjaga ka ardhur në krye të shtetit pas një marrëveshje mes liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, e cila i pati dhënë fund krizës institucionale. Marrëveshja ndërmjet Thaçit, Mustafës dhe Pacollit, e cila është votuar dhe në kuvend në formë rezolute, i ka paraparë përfundimin e mandatit presidentes aktuale para mandatit kushtetues. Ndryshe, Komisioni i udhëhequr nga Arsim Bajrami ka dërguar në shkurt të këtij viti 11 amandamente për ndryshimin e kushtetutës për interpretim gjykatës kushtetuese, ndërsa kjo e fundit ka kërkuar qëndrimin e presidentes rreth këtyre ndryshimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Shkup sot është mbajtur një protestë e gazetarëve me të cilën është kërkuar që gjykatat të respektojnë ligjet e Maqedonisë e të mos u nënshtrohen ndikimeve politike. Gazetarët protestojnë kundër dënimeve për shpifje, prandaj ka raste kur gazetarët praktikisht vetë cenzurohen. Siç raporton korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajr Jahjaga, për çdo vit në Maqedoni paraqiten mbi 300 padinda i gazetarëve, shumica prej tyre për shpifje.
Gjykatat e Maqedonisë të respektojnë me përpikshmëri ligjet e vendit si dhe konventat ndërkombëtar që i kanë nënshkruar, duke mos u bë prej presioneve nga politika. Ka porositur kështu kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, gjatë protestës së gazetarëve që u zhvilluar para gjykatës penale në Shkup.
Gjykatës të cilat shqiptojnë kompenzimet larta për shpifje dhe ofendim kundër gazetarve, t'i ftojmë që të mos koketojnë me politikanët për funksione dhe për fotele, por të zbatojnë ligje.
Ka deklaruar Naser Selmani duke theksuar se është koha e fundit që përgjësia për problemet e shumëta në gjysi të individualizohet. Selmani gjithashtu ka sqaruar se protesta nuk është kundër qeverisë apo bisedimeve të ndërprera me saj dhe shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë, por për të kërkuar që gjykatësi të bëjnë punën për të cilën janë zgjedhur dhe për të cilën paguhen. Iskra Opçevska thosë është dërguar në seancën gjyqësore me përcjellje të policisë duke theksuar se paraprakisht ajo nuk ka marrë kur farë ftese.
Судија Далнарет база стражерно приведување, а меѓутоа ние немавме никаква покана.
Në gjykatë çova me përcjellje policore ndërkohë që paraprakisht nuk isha marr asnjë ftesë nga gjykata për sa i përket procesit gjyqësor ndaj meje për veprën shpifje, edhe pse un personalisht rregullisht jam paraqitur në gjyq kur kisha në dorë ftesën e rregullt, thekson gazetaria Olivera Opçevska, duke nënvizuar se drejtësia në Maqedoni aplikohet në mënyrë selektive. Ndryshe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë pas blokimit të bisedimeve me qeverin para 2 muaj gjysmë, ka kërkuar zgjidhjen adekuate për dekriminalizimin, duke propozuar si model praktikat gjysore të Strasburgut. Ndërkohë, duke komentuar dialogun e blokuar mes SHGM-s dhe qeverisë, komunikologja maqedonese Vesna Shopar thotë se është më së qartë se pushteti aktual nuk është i interesuar për të krijuar klim të mirëfillt mediatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Nga faqet e shtypjet të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Los Angeles Times që shkruan për furnizimin e Siris me armatim të Rusis. Në artikullin me titull Tregu për armët e Rusis, gazeta postjerash shkruan se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Moska ta ndalë dërgimin armatimit në Siri. Por, si pas gazetes, Amerikanët të blejnë helikopter rus për Afganët. Të dëgjom thekse nga kjo artikull. Derisa mizorit në Siri poshtohen, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e ka filluar një presion në rritje ndaj Rusis, e cila si furnizuese më e madhe e Siris me armatim, po e mbështet regjimin e diktatorit Bashar al-Assad. Në një fjalim në Oslo javën e kaluar, zonja Clinton tha se refuzimi i Rusis për ta ndalur këtë tregti të armatimit paraqet goditje të përpjekjeve ndërkombëtare për sanksionin ndaj Siris dhe shtron në shqetësime serioze në Washington, shkruan e përditshmja Los Angeles Times. Ky është një qëndrim parimor, por ai paraqet një problem madhor të konsekuencës. Derisa administrata i kritikon eksportuesit e armatimit rus për dërgimin e armatimit në Siri, Pentagoni bën në biznes në shumë prej qindra miliona dollarësh me eksportuesit rus të armatimit, shkruan Los Angeles Times. Departamenti mbrojtjes para një viti ka kontraktuar blerjen e 21 helikopterve Mi-17 nga kompania Rosoboron Export, shitës i armatimit në pronësi shtetërore ruse, që është thell e involvuar në tregun e armëve në Siri. Helikopterët e tipit Mi-17 nga aspekti krahasues janë fluturaket e lira, që janë jashtë zakonisht të përshtatshme për ambientet e ashpra në lindjen e mesme. Kontrata prej 375 milion dollarësh është për ta furnizuar me helikopter ushtrinë afgane, shkruan gazeta. Për të thënë se kjo dërgon porosi të përzierë është sikur një nën vlerësim, duke vazhduar blerjen e armatimit rus dhe derisa kërkon që Rusia ta ndalë shitjen e armatimit në Siri, Washingtoni demonstron se nuk do të ketë pasoja nëse Rusia dështon të bashkëpunojë. Kjo sinjalizon se Shtetet e Bashkuara më tepër kujdesen për tregtin apo interesat e vet të strategjik sesa të drejtat e njerëzit për popullin e Siris, ashtu siç bën qartas edhe Moska, shkruan Los Angeles Times. Kontrata me eksportuesin Rosoboron Export ka shkaktuar shqetësim në Kongres. Në muajin mars, një grup dypartiak prej 17 senatorëve i ka shkruar një letër zonjës Clinton dhe sekretarit të mbrojtjes Leon Panetta, duke kërkuar që Pentagoni të rishqyrtojë të gjitha opsionet për sigurimin e helikopterëve për Afganistanin nëpërmjet mënyrave të tjera. Disa senator favorizojnë vetëm blerjen e helikopterëve të prodhimit amerikan. Pentagoni është përgjigjur duke thënë se helikopterët rus janë më të lirë dhe pilotët dhe mekanikët afgan tashmë kanë një ori për ta, pasi i kanë shfrytzuar ata me dekada. Sipas një zëdhënëseje të mbrojtjes, helikopterët Mi-17 aktualisht ishin projektuar për përdorim në Afganistan, shkruan Los Angeles Times. Ne mendojmë se një hetim i plotë i alternativave ka kuptim. nëse ekziston në çdo mënyrë praktike për ta ndëshkuar Rusin dhe shitësit e saj të armëve për mbështetjen e tyre dhënë Sirisë, ku mira janë vrarë nga regjimi represiv i Asadit, Shtetet e Bashkuara janë të obliguara ta bëjnë këtë, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Los Angeles Times.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Francë, më së shumti vota ka siguruar Partia Socialiste e presidentit të ri François Hollande. Një rezultat i tillë shihet si mbështetje për politikat e zotit Hollande, megjithëse numri i saktë i përfaqësuesve në asamblenë kombëtare do të përcaktohet në rundin e dytë të zgjedhjeve më 17 qershor. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transpetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rezultatet finale të raundit të parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë tregojnë se socialistët e presidentit François Hollande kanë siguruar shumicën e nevojshme për të çuar përpara reformat ekonomike. Rezultatet e lëshuara nga Ministria e Brendshme tregojnë se socialistët dhe aleatja e tyre, Partia e Gjelbër, kanë fituar afro 46% të votave, ndërsa Partia e ish-presidentit Nicolas Sarkozy ka siguruar 34% të tyre. Këto të dhëna pritet të konfirmohen edhe në raundin e dytë të votimeve që do të zhvillohet më 17 qershor. Lideria e Partisë Socialiste, Martine Aubry, ka falëndëruar votuesit për mbështetjen. Mendoj se francezët kanë dashur të japin sinjalin e besimit François Hollande-it dhe ndryshimeve që tashmë kanë nisur të ndodhin me qeverinë e tij. Dhe kjo është ajo në të cilën kemi insistuar. Ne kemi nevojë për një shumicë për të vazhduar në çështjen e punësimit, rritjes ekonomike dhe drejtësisë, ka thënë Aubry. Hollande ka fituar postin e presidentit në zgjedhjet e 6 majit dhe tashmë ka ndërmarrë një sër reformash populiste, si shkurtimi për 30% i pagave të ministrave dhe ulja e moshës së pensionit për disa punëtorë nga 62 në 60 vjeç. Por ajo është i etur për reforma shtesë, përfshirë rritjen e taksave për të pasurit dhe planin për punësimin e 60.000 mësuesve të rinj në sistemin shkollor të vendit. Antari i Partisë Socialiste, Beno Hamon, ka mirëpritur rezultatet e zgjedhjeve, por ka thënë se duhet pritur raundin e dytë për të përcaktuar numrin e saktë të ulseve parlamentare për ekipin e Hollandit. Kjo konfirmon se francezët duan të japin François Hollande-it mjetet për të realizuar politikat që ka premtuar, por në të njëjtën kohë është raundi i dytë momenti kur ne duhet të gëzohemi. Ky është hapi i parë pozitiv, ka thënë Hamon. Elsa Genetej mbështet se Partia Socialiste i është gëzuar po ashtu mundësisë për ndryshime. Jemi shumë të lumtur, pa dyshim, sepse tani me shumicën në asamblenë kombëtare, François Hollande do të jetë në gjendje të realizojë politikat e tij. Jam shumë e kënaqur me këtë rezultat, është shprehur kjo qytetare. Vota e besimit për Hollande-in mund ta thellojë statusin e tij në Evropë dhe ta bëjë Francën element të fuqishëm kundrejt Gjermanisë. Në kohën kur Berlini po udhëheq debatin për mënyrat se si 17 vendet e eurozonës duhet të luftojnë krizën financiare. Zgjedhjet e së dielës kanë treguar rritje të mbështetjes edhe për ekstremin e djathtë, përkatësisht frontin kombëtar të Marine Le Penit, e cila ka kërkuar që Franca të braktisë euron dhe të luftojë kundër islamizimit të vendit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Shqipërisë, sot më vonë gjatë ditës, mbahet rundi 4 i votimit për president. Të enjtën pritet që Komisioni Evropian t'i dorëzojë qeverisë së Kosovës udhërfyesin për liberalizim të vizave. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se qeveria e Kosovës është duke i përmbushur me sukses kriteret e marrëveshjes stand-by. Në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Francë, më së shumti vota ka siguruar Partia Socialiste e presidentit Hollande. Në artikullin me titull Tregu për armët e Rusisë, gazeta Los Angeles Times shkruan se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që Moska të ndalë dërgimin e armatimit në Siri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.